Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Man ļoti gribētos cerēt, ka viena no lietām, ko cilvēki pēc šīs krīzes būs iegūši, būs izpratne par uzkrājumu nepieciešamību. Un tādēļ šodienas ieteikums būs saistīts tieši ar drošības pilvena veidošanu. Tas ir pats pirmais jautājums, kam vispār ķeramies klāt, sākam sakārtot savas finanses. Galvenokārt tāpēc, ka ja neesat gatavi šādām neplānotām situācijām, tad visu laiku jūs kaut kas var izsist ārā no plāna, jo naudu šādos gadījumos vienkārši nāksies meklēt un ņemt no kaut kurienes citur, no atliktās naudiņas ceļojumam, no ilgi krāta bērnu uzkrājuma, lai tiek izmantota kredītkarte ar trakiem procentiem. Vispārīgais ieteikums ir, ka ārkārtas uzkrājumam vajadzētu būt 3 līdz 6 mēnešu obligāto izdevumu lielumā. Tomēr, protams, ka katram šis cipars būs ļoti individuāls. Tas būs atkarīgs, piemēram, no darba stabilitātes, kredīt saistību apjoma, nozares pieprasījuma, kurā strādājat, emocionālās sajūtas un tā tālāk. To, protams, var krāt pakāpeniski, bet, ja drošības pilvens kādreiz tiek izmantots, tad svarīgi to pēc ātrāk atjaunot līdz noteiktajam lielumam. Šo naudu es iesaku glabāt, jo tālāk, jo labāk no jūsu acīm, un jo tā ir nepieejamāk, jo labāk. Tas var būt krājkonts pavisam citā bankā, ko neizmantojat ikdienā, vai arī savā bankā, ja tiešām mākat sevi kontrolēt. Galvenais nosacījums, ka šī nauda nav domāta investīcijām vai ikdienas tēriņiem. Tad ļoti svarīgi ir saprast, kāds ar šo naudu drīkst izmantot. Tā būs atlaišana no darba. Neplānot un steidzami medicīniski vai auto izdevumi, dabas katastrofu radītas sekas un tā tālāk. Vislabākais risinājums ir pašiem sastādīt šādu sarakstu, ko jūs savā ģimenē uzskatīsiet par šādu ārkārtas situāciju, kad šo naudu drīkstēsiet izmantot. Šādi mēs varam parūpēties par sevi un saviem mīļajiem.
Raidījums atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.